toda una invitación a recordar y sobre todo a conocer las huellas imborrables del paso de nuestros antepasados por la capital de la provincia, en definitiva, en algunos casos que llegan a tener una notable influencia en todo lo que ha sido la comunidad autónoma gallega, conocida hoy y en tiempos con otra serie de calificativos. Pero tenemos hoy sorpresas en Pontevedra, en su historia, que nos van a permitir conocer diferentes perspectivas sobre algo muy particular, pero a su vez muy interesante. José Manuel Pereira, muy buenas.
Buenas tardes.
Hoy llegamos a un punto quizás polémico, no entre los periodistas, sino entre los historiadores, ¿no?
Pues sí, un tema motivo de debate dentro de la historiografía gallega. Es el tema de los irmandiños, de la revuelta irmandiña.
Pero no estamos solos en este viaje, ¿no?
No, en este caso tenemos a la persona que más sabe del tema a nivel de Galicia. Nos acompaña Carlos Barros Guimeráns, el profesor Carlos Barros Guimeráns. Es doctor en Historia Medieval, profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador da Red Internacional de Historia Debate, un amigo de fai moitos anos.
Don Carlos, benvido.
Benvido.
Encantado de ter aquí nos micrófonos de Onda Cero Pontevedra. Sobre todo por esta cuestión que, desde luego, enfrenta, suponemos que de forma cívica, os historiadores, ¿no?
Non tanto. Xa nos gustaría que houbera unha grande polémica civil, incluso entre os historiadores, sobre este tema, pero, en fin, o paso dos séculos, ni siquiera nos séculos, fai enfriar os ánimos de polémica. Aparte que no sé un momento foi moi unánime ese levantamento popular e de outras clases sociais en Galicia. E eso pues, debilita a polémica, claro.
Dun modo sintético que foi a revolta irmandiña.
Realmente nos utilizamos esa expresión, revolta irmandiña, pero non é propia da época, non? Porque o término revolta é vinculado a unha rebelión social, a unha contestación social, contemporáneo, non? E irmandiño é unha palabra inventada pola historiografía galeguista a principios do século XX, afortunadamente, non? Porque é un término afectivo, un diminutivo afectivo, non corresponde co galego normativo, porque sería máis ben irmanciños, non? Habría que decir, é unha palabra un pouquinho inventada, consecuencia da galeguización da palabra irmandino, perteneciente á irmandad de que ven do castelán. É realmente un término feliz, porque hai unha identificación dos galegos con isto da revolta irmandiña moi, moi especial. Daquela se decía o levantamento da xente común do Reino de Galicia ou o levantamento da Santa Irmandade do Reino de Galicia. É, sin dúbida, seguindo coa terminoloxía actual, a revolta social máis importante da historia de Galicia e unha das máis significativas do fin da Edade Media no Occidente Medieval. As grandes revoltas en Europa producense no século XIV e lle corresponde o honor, a honra á Península Ibérica de protagonizar os grandes levantamentos campesiños e urbanos de finais do século XV. E os que destacan máis é a revolta irmandiña en Galicia e os payeses, o sindicato, a revolta do sindicato de payeses de Remensa en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, todo o que se diga a revolta irmandiña ten unha trascendencia, diríamos, hoxe europea, é un paradigma difícilmente que non se pode atopar pues, nin Inglaterra, nin en Francia, nin Alemania, etc. É algo non só propio dos galegos, sino é algo propiamente europeo.
Victoria ou derrota?
Bueno, o sentimento que existía entre os participantes e a maior parte da opinión pública, se ese término se pudiera usar a principios do século XVI, 60 anos despois da revolta, é un sentimento de victoria, sin dúbida alguna. Está moi ben documentado no Preto Tavera Fonseca, do que falaremos de novo, que é un documento excepcional, é un conxunto de preguntas e respostas, unha especie de grande enquisa que se fixo entre 1526-27 polo problema de un conflicto judicial entre arcebispos polas fortalezas da Terra de Santiago, E entón ali vese que nas 204 respostas de toda Galicia vese como dun xeito moi mayoritario existía unha opinión de non só de que fora unha revolta xusta, sino que fora unha revolta, digamos, exitosa no sentido que os seus resultados, sobre todo no tocante a derrocamento de fortalezas, foran conseguidos, non? Tanto é así que o preito Tavera Fonseca nace deso, non? De constatar o feito de que siguen polo chan a maioría ou a inmensa maioría das fortalezas do arcebispado de Santiago. Ese sentimento existe. Agora eu falaría máis ben de unha victoria da revolta irmandiña no sentido en que se anticipa a esa gran transición histórica que se produce entre finais do século XV e principios do século XVI, fin da Edade Media, comenzo da Edade Moderna. Ou a transición entre a Galicia das fortalezas, dos señores feudais, dos cabaleiros, e a Galicia dos pazos, do antigo réximen, etc., deuse en todos os lugares de Europa, da Europa medieval, pero en moi poucos casos a partir de un levantamento popular. Este é a característica de Galicia, e naturalmente, dunha maneira ou doutra, os efectos sociais da revolta pois se darían igual. Aquí se deron a partir de unha sublevación prácticamente unánime da sociedade galega contra os señores das fortalezas, contra unha oligarquía nobiliaria laica que tiña o poder en Galicia a partir do exercicio diario da violencia.
Pero a historiografía nacionalista fala de derrota.
Eu creo que a orixen dese paradoxo, non, de que unha opción que defende Galicia, non, entre en contradición con unha sublevación popular que é contemplada polos seus propios protagonistas como unha victoria, ven de que durante moito tempo, é dicir, entre 1872 aproximadamente ata 1984, que foi, pois prácticamente solo se coñeceu a revolta irmandiña a través do nobiliario Vasco da Ponte, que era unha fonte moi contraria aos irmandiños. Digo isto porque en 1872 aproximadamente publicou o nobiliario de Vasco de Aponte, Biceto na súa Historia de Galicia. E en 1984, Ángel Rodríguez González, profesor durante hasta a súa subilación da área de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, publicou na súa integridade o preito Tavera Fonseca. Entre un e outro documento, pois hai a diferencia que hai entre o anverso e o reverso dunha moneda. Penso que hoxe en día estamos en boas condicións para facer unha síntesis e saber que as cousas non son blanco e negro, que a revolta irmandiña truxo como resultado pois unha serie de melloras, diríamos hoxe, unha serie de transformacións sociais, máis ben animou e impulsou transformacións sociais e políticas que estaban en curso favorables para a xente, e ao mesmo tempo, sin que iso fora un obxectivo voluntario, sino máis ben unha consecuencia involuntaria por parte dos protagonistas da revolta irmandiña, pois truxo, pois eso, esa entrada, esa integración dun reino de Galicia, en fin, que non tiña rei, pero que existía como tal entidade durante a época medieval nun contexto dun Estado que cada vez pois adquiriu un carácter máis centralista e máis unitarista.
Señor Barros, deberíamos escomenzar, cercais, a ir tocando matices, non, de toda esta importante huella da Galicia medieval. José Manuel Pereira.
Este proceso de insurreccións que comenzan en Galicia no último tramo do século XIV vai a eclosionar coa revolta irmandiña pois en torno a 1467. Que causa foi a que animou esta serie de rebeliños?
Bueno, hai causas lonsanas e causas cercanas, ¿no? A lonsana é a que compartimos con todos os conflitos, revoltas que houve en toda Europa no século XIV e XV. Sobre todo a partir da metade do século XIV. E é a crise do feudalismo, naturalmente, é un sistema social que se constituiu de xeito pleno entre nos séculos XI, XII, XIII, e con un certo grado de estabilidade, etcétera, pero que entra nunha crisis irreversible ao redor de 1348, consideramos sempre ese, pues, como a peste negra, o ano da peste negra como o momento en que se cristalizan unha serie de cambios demográficos, económicos, sociais, que levan concretamente a unha crisis nos ingresos dos señores feudais, e que hai unha tendencia xeneral, cando aparece, a conseguir como seña máis ingresos para manter os aparatos militares que tiña a clase feudal, o tren de vida, os gastos suntuarios, os seus séquitos militares, en fin, poder manter, pues, todo un sistema de fortalezas, de residencias, etc. Nesa época aparece o concepto de cabeleiro malfeitor, é dicir, de onde o señor, que hasta ese momento fixo gala do bandeira do ideal da cabalería, non? Como elemento esencial da mentalidade medieval e da mentalidade señorial, sin embargo, transformase en todo o contrario, pasa de ser o administrador da xustiza no seu señorío e o exemplo de virtudes cabaleirescas a ser a quen impulsa e incluso ás veces quen protagoniza individualmente toda unha serie de agravios. Por lo tanto, topámonos unhas causas lonsanas e resumo, é dicir, a crise do feudalismo, a necesidade da nobreza para manter o seu tren de vida e os seus séquitos militares de apretar as clavizas, diríamos, aos vasalos, de usurpar terras a señores eclesiásticos, e logo, como causas inmediatas, o que nun libro, xa dai uns anos, a mentalidade xusticieira dos irmandiños, eu chamaba o sentimento de agravio acumulado, non? É dicir, que chega un momento que o uso da violencia a través para conseguir ingresos, a través de roubos directos, de sobre todo de gando para manter as guarnicións das fortalezas, do que se chamaban rescates, é dicir, secuestros de campesiños acomodados, de burgueses que andaban polos camiños, con tortura polo medio, porque lle facían a tortura da agua esta de poñelos cabeza abaixo ou cabeza arriba no río con unha corda hasta que cantaran, hasta que aceptaban pois vender os seus bens para darllo a quen. Este era un tipo de delito que cometían xa non os alcaides da fortaleza, os soldados da fortaleza, senón directamente os propios señores para conseguir diñeiro líquido rápido para súas propias necesidades. Facíanse moitas violacións e outro tipo de delitos.
A revolta irmandiña, que está sendo un dos temas de exposición aquí neste tempo de Pontevedra en su historia, co doctor en Historia Medieval e profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela, don Carlos Barros Guimeráns, aínda moitísimo, non, que contar e que expor aquí.
Pois claro, o que queirades vos.
José Manuel, la próxima semana?
Evidentemente, penso que sería máis que convinte, sino necesario.
Profesor, moitísimas gracias, o agardamos en 7 días aquí.
Aquí estaremos. Gracias a vos.
José Manuel, gracias. Hasta la próxima semana.
Buenos días.